This is a download from BFM 89.9, the business station.
It's 5:07 and this is the evening edition with Lynn. It's time now for Popek Popek Parliament, where we give you the highlights from the Day One Rakyat. First up today, a discussion on the location of Royal Malaysian Air Force bases. And this was brought up by Hulu Langat MP Datuk Hasanuddin Mohamed Yunus, who said that the current locations were unstrategic and in densely populated areas. This is, of course, coming in the wake of the crash involving a Hawk 108 last week, which caused the death of pilot Muhammad Afendi Bustami. So Deputy Minister of Defence Datuk Sri Iqmal Hisham Abdul Aziz said that all of the RMAF runways were in accordance with International Civil Aviation Organization standards, and those have in turn been audited by the Civil Aviation Authority of Malaysia and the RMAF itself. So yes, even though they were in high density areas, they meet the required standards and there would be no drastic changes to these locations. They would, however, work to improve existing safety measures.
Kesemua landasan terbang di pangkalan-pangkalan TDM juga mengikut standard piawan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa dengan izin International Civil Aviation Organization ICAO yang diaudit secara berkala oleh pihak Civil Aviation Authority Malaysia CAM dan TDM sendiri. Walaupun berada dalam kepadatan penduduk yang tinggi, selagi ia menepati piawan maka tiada keperluan untuk pihak MINDEF dan ATM untuk memindahkan atau membuat keputusan drastik kedudukan pangkalan KM-KM TDM yang sedia ada. Tambahan untuk makluman yang berhormat Ulu Langat, bagi kesemua operasi penerbangan pesawat TDM, ia juga tertakluk mengikut standard prosedur dan piawan keselamatan penerbangan yang amat ketat dengan tahap pematuhan yang tinggi sebelum sesuatu misi penerbangan dibenarkan untuk dilaksananya. Prosedur piawan anak kapal seperti aspek latihan kemahiran dan kompetensi pertama. Kedua, prosedur kejuruteraan yang merangkumi aspek penyelenggaraan dan kelayakan terbang, airworthiness dengan izin, berdasarkan Standard Aviation Authority dalam negara, mematuhi piawan yang ditetapkan oleh Original Equipment Manufacturer, OEM. Kesemua adalah merupakan prosedur operasi standard SOP bagi operasi penerbangan pesawat di samping piawan ketat yang ditetapkan oleh ICAO bagi kesemua pangkalan TDM. InsyaAllah, pihak MINDEF dan ATM akan berusaha untuk menambah baik SOP-OSP dan langkah-langkah keselamatan sedia ada demi memastikan keselamatan anggota dapat dipertingkatkan.
That was Deputy Minister of Defence Datuk Sri Iqmal Hisham Abdul Aziz. And in response to an additional question by Jerantut MP Datuk Ahmad Nazlan Idris on whether the government would consider grounding the use of the Hawk jets and the status of its procurement, the Deputy Minister said that systematic plans have been made to replace Hawk 108 and 208 fighter jets. And this is outlined in the RMAF Capability Development 2055, which is also known as CAP 55. Now, next up, a topic that has been brought up quite a lot recently, which is 5G technology. We've talked about this before. There has been a lot of pushback on the lack of transparency from service provider DNB. And this comes amidst allegations that telco companies didn't want to register with DNB because of high offering prices. And in today's session, Sibuti MP Lukan Isman Awang Sauni asked for clarification. Basically, the person giving the response is Finance Minister Datuk Sri Tengku Zafrul Abdul Aziz, and he said DNB will charge telco companies less than 20 cents per gigabyte for their 5G service implementation, and that's actually lower than the cost of 4G services offered by other telco providers, because that can amount to 45 to 55 cents per gigabyte. And he said the decision was being finalised, the announcement would happen soon.
Buat masa ini, harga yang akan dikenakan kepada syarikat telekomunikasi oleh DNB masih diperhalusi dan sedang menunggu kelulusan daripada SKMM. SKMM sebagai pengawal selia akan memastikan harga yang ditetapkan adalah adil dan berteraskan pemulihan kos dan bukan untuk menjana keuntungan. Saya telah dimaklumkan bahawa proses penetapan harga 5G tersebut hampir dimengtamatkan dan ia amatlah berbeza dan jauh lebih rendah berbanding kos bagi setiap gigabyte 4G oleh syarikat telekomunikasi. Saya juga difahamkan bahawa DNB akan mengenakan charge kurang dari 20 sen bagi setiap GB ataupun gigabyte untuk 5G kepada syarikat telekomunikasi. Sebagai perbandingan, ini adalah jauh lebih murah berbanding kos tambahan semasa bagi setiap GB 4G yang dihasilkan oleh syarikat telekomunikasi dengan kadar antara 45 hingga 55 sen bagi setiap gigabyte. Oleh itu, saya percaya syarikat telekomunikasi akan menyambut baik penetapan harga tersebut apabila ianya dimaklumkan kepada mereka kelak.
Following that, Bangi MP Ong Kian Ming posed a question on why DNB was chosen for the rollout of 5G instead of private sectors, whom he said had the expertise for it. And Zafrul replied that a lot of government companies in the past had been successful, citing Petronas as one of them, and that the government's capabilities through DNB should be given a chance.
Keraguan tersebut perlu disangkal. Ini adalah kerana jika kita mengimbau semula sejarah pembangunan negara, kita dapat melihat banyak syarikat yang dimiliki oleh kerajaan yang telah berjaya meletakkan Malaysia di persada dunia. Contoh yang terbaik adalah Petronas. Ditubuhkan sejak Ogos 1974 dan dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan, Petronas telah diamanahkan dan dengan tanggungjawab untuk membangunkan dan menambah nilai kepada sumber-sumber minyak dan gas negara kita. Dan Petronas sekarang ini telah berkembang sebagai syarikat minyak dan gas yang berkepentingan. Tambahan lagi, selain daripada Petronas, kita juga dapat melihat kejayaan syarikat-syarikat milik kerajaan seperti TNB dan Telekom Malaysia yang telah berjaya berkembang di dalam dan di luar negara. Oleh itu, saya ingin menekankan bahawa DNB juga berpeluang dan berpotensi untuk mengecapi kejayaan seperti syarikat-syarikat milik kerajaan yang saya nyatakan tadi. Yang penting adalah tahap keupayaan tinggi dan profesionalisme di dalam pelaksanaan setiap pelan dan strategi. Saya aku ramai pihak yang telah menyatakan kegagalan model SWN di negara-negara lain. Namun, ingin saya tekankan bahawa DNB telah ditubuhkan dengan teliti dan dianggotai oleh pakar yang paling berpengalaman dalam industri telekomunikasi. Kebolehan kerajaan melalui DNB perlu diberi peluang kerana suatu hari nanti kita akan dapat membuktikan bahawa andaian mereka adalah kurang tepat dan Malaysia boleh berjaya dalam melaksanakan model ini untuk 5G.
You just heard Finance Minister Datuk Sri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Next, onto a question from Bukit Bendera MP Wong Hon Wai on the status of Malaysia's participation in the RCEP, that is the Regional Comprehensive Economic Partnership. The agreement is expected to be coming into effect from January next year. And the RCEP ratification process requires amendments to three acts under the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs, namely the Patents Act, the Copyright Act and the Trademarks Act. And Senior Minister Datuk Sri Azmin Ali said that the proposed amendments to these three acts will be tabled in Parliament next month and that it was being refined by the Attorney General's chambers. Once it's approved, it will then be submitted to the ASEAN Secretariat.
Bagi Malaysia, proses domestik untuk melengkapkan ratifikasi perjanjian RCEP memerlukan pindaan ke atas beberapa akta. Dan ini adalah bagi memastikan akta-akta berkenaan sejajar dengan obligasi negara di bawah perjanjian RCEP. Dan draft pindaan akta-akta ini sedang diperhalusi oleh Jabatan Peguam Negara. Setelah pindaan tersebut diluluskan, seterusnya Malaysia akan menyerahkan surat cara ratifikasi atau Instrument of Ratification kepada Sekretariat ASEAN. Sebagaimana yang termaktub di dalam Perenggan 3 Artikel 20.6 Perjanjian RCEP, 60 hari selepas tarikh surat cara ratifikasi dihantar ke Sekretariat ASEAN, perjanjian RCEP akan berkuat kuasa ke atas Malaysia. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertuan.
That was Senior Minister Datuk Sri Azmin Ali. Next up, a question asked by Batang Lupa MP Datuk Sri Rohani Abdul Karim on how the Keluarga Malaysia concept would be translated through policies and implementation that would encompass everybody, right? All races and ethnicities, not just the majority race. And Deputy Minister in the Prime Minister's office, Datuk Mastura Yazid, responded that the core values of the Keluarga Malaysia plan, namely inclusivity, unity and gratitude, will be used to implement policies that would benefit all regardless of age, region, economic status and race.
Konsep Keluarga Malaysia mempunyai tiga nilai utama iaitu inclusivity atau keterangkuman, antaranya menyemai budaya integriti. Kedua, kebersamaan iaitu antaranya memupuk semangat kekeluargaan dan kesyukuran iaitu membudayakan amalan sifat dari segi rohani, mental dan fizikal. Semua nilai ini adalah nilai sejagat yang diterapkan dalam setiap dasar perancangan dan pelaksanaan program yang dibuat oleh setiap kementerian, jabatan dan agensi. Nilai inklusiviti, kebersamaan dan kesyukuran Keluarga Malaysia ini menjadi teras dalam menjayakan rancangan Malaysia ke-12 yang dirangka dengan mengambil kira semua lapisan umur kesaksamaan gender, wilayah, taraf ekonomi dan kaum. Sememangnya, konsep keluarga Malaysia yang berhormat tidak hanya tertumpu kepada kaum majoriti, malah kepada semua kaum. Ini jelas dengan usaha-usaha kerajaan yang merangkumi juga menyediakan pelbagai bantuan prihatin rakyat, merangkumi aspek kebajikan, kesihatan, kemudahan infrastruktur bagi mensejahterakan hidup rakyat dan memastikan pemulihan ekonomi negara berjaya.
Kubang PASU MP Dato' Amiruddin Hamzah then interjected that the concept of Keluarga Malaysia should start in Parliament and that equal treatment to all ministers should be considered, particularly when it comes to equal fund allocation. And Masura did try to give a response but was interrupted by several MPs, including Pokok Sena MP Dato' Mahfuz Omar, who brought up the Keluarga Malaysia merchandise that was given to every MP. Here is a clip from that exchange.
Peruntukan itu akan disalurkan. Jadi saya difahamkan, saya juga ada menjawab soalan-soalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Mua mengenai perkara ini.
Jadi, bagi ke atau tambah bagi, cakap aja lah.
Yang Berhormat, maaf, saya baru sebut tadi.
Adakah rakyat mereka itu bukan keluarga Malaysia? Ya.
Yang Berhormat, walaupun
ini tidak diberi peruntukan. Ini soal rakyat, bukan soal ahli parlimen bagi saya.
Yang Berhormat.
Ini bukan soal ahli parlimen. Takkan mai bagi baju kat kami. Ini baju ni. Nak bagi baju tu buat apa?
Sekejap Yang Berhormat, biar saya jawab.
Bagi baju buat lap kedai mamak boleh?
Syukurlah dapat baju pun.
Yang Berhormat, walaupun buat masa ini peruntukan itu belum lagi diberi, tetapi Yang Berhormat mesti tahu juga bahawa peruntukan-peruntukan lain melalui agensi dan jabatan di peringkat Parlimen Yang Berhormat disalurkan juga. Tidak ditinggalkan pun. Reformasi Parlimen Yang Berhormat adalah kita bersama-sama memikirkan bagaimana untuk meletakkan usaha-usaha untuk rakyat itu lebih daripada pertikaian politik yang ada dalam
parlimen ini. Jangan retorik. Kabinet boleh lulus untuk 100 juta.
Timbalan Menteri, masa dah tamat. Timbalan Menteri.
Well, you just heard Pokok Sena MP Datuk Mahfuz Omar and Deputy Minister in the Prime Minister's Office, Datuk Masturah Yazid. And, you know, we did hear there the explanation that funds have been allocated and will be channeled to the MPs, but the government wanted to prioritise efforts made for the rakyat over political disputes. And I have to say, though, that listening to both those clips, while there was supposed to be some clarity over how exactly the Keluarga Malaysia concept will be translated on a policy level, I think we still need to hear more, because thus far, while it is a speaking point that has been trotted out really rather often, it's something that is pushed through in a lot of government communications, I think seeing the way that it translates concretely into things like opportunity and aid and the like is going to be more powerful perhaps than just hearing it as a slogan of sorts. But let us know. I mean, what do you hope to see come out of the Keluarga Malaysia plan? And so far, since its implementation, I guess, how are you feeling about it? You can let us know. Call 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio. Now, something else that's been in the news, we're moving on to a question on the latest status of the MOU on transformation and political stability. So opposition leader Dato' Sri Anwar Ibrahim raised concerns on a number of things: equal allocations for all MPs, MA63, as well as technicalities in the Undi 18 bill that has caused its delay, all of which were actually major points in the MOU. He also brought up issues involving the judiciary, which he said prioritised VVIPs and did not defend the rights of poor communities. Here he is.
Permasalahan yang paling besar pada kita ialah masalah tata kelola yang juga dimasuk di sini, iaitu kebebasan institusi kehakiman. Dan ini yang amat memperhatinkan. Ya. Ada bedanya, belum kita hanya ada memorandum persefahaman dan kita mencapai kemajuan setakat ini. Ini berbeza dengan beberapa parti bersekutu dalam kerajaan yang tidak mengesah dan melaksanakan apa-apa selain daripada kedudukan mereka sebagai menteri dan kedudukan sebagainya. Tetapi yang saya nak tegaskan ini ialah kebebasan badan kehakiman. Dan ini termasuk peranan peguam negara. Dalam beberapa hal, kita lihat ada kelemahan dasar dalam hal ini. Jadi saya mahu penegasan daripada menteri bahawa memorandum ini akan dianggap sah dan bertahan sekiranya kita percaya ada semangat menjaga tata kelola kerajaan, termasuk badan kehakiman yang bebas dan peguam negara yang tidak tunduk kepada kuasa kerajaan. Iaitu jangan memilih untuk menyelamatkan VVIP dan mendera orang-orang miskin termasuk hukuman mati. Jadi saya minta penegasan kerana ini bagi yang dipertua satu perkara yang sangat penting. Kemajuan-kemajuan kejayaan yang besar yang kita capai akan terkorban kalau badan kehakiman itu diporak-perandakan.
That was Datuk Sri Anwar Ibrahim. Then Law Minister in the Prime Minister's Office, Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, said that equal allocations will be given to Pakatan Harapan MPs who signed the MOU back in September, and that he would bring up the matter in the next meeting with the Transformation and Political Stability Committee on allocations for the other MPs. Wan Junaidi also said that they have requested to extend this current sitting for, by two more days to pass all the bills that have gone through the first reading, which includes, the bill involving the constitutional amendments related to MA63. On the implementation of Undi 18, he said the bill has to be tabled before the end of December, otherwise it would be subject to contempt of court.
Memang penegasan saya soalan MA63 ini, saya dah jumpa dua kali dah semua ahli-ahli parlimen, cuba nak jumpa semua. Tapi saya dah dua kali, ini round yang kedua bakal dibuat. Sebabnya penegasannya kita ada tiga hari saja lagi untuk rang undang-undang, iaitu 14, 15 dan 17. Walaupun apabila saya kaji, banyak lagi rang undang-undang yang belum dapat diluluskan oleh Dewan dalam masa 3 hari itu oleh kena constitutional amendment kepada kewangan. Itu banyak untuk melaksanakan bajet. Jadi dengan sendirinya, maka berkemungkinan kita memohon kepada pihak Parlimen dan juga pihak kerajaan untuk meluluskan tambahan dua hari lagi persidangan untuk meluluskan semua rang undang-undang yang sudah dibaca kali pertama. Dan insyaAllah, Datuk Peter, saya bagi assurance bahawa MA63 akan dibaca kali kedua pada masa tahap bacaan kali ini, rang undang-undang tersebut. Bagi undi 18, kita tidak ada pilihan sebenarnya. Kita tidak ada pilihan. Rang undang-undang ini mesti dilaksanakan sebelum tamatnya persidangan ini. Oleh kerana hakim telah menetapkan kalau kita tidak laksanakan, maknanya Perdana Menteri Kerajaan Malaysia akan contempt of court. Itu dia. Jadi dengan sendirinya perundangan itu mesti dibuat.
That was Minister in the Prime Minister's Department, Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. And that's it for today's Popek Popek Parliament. We discussed, first up, the status of the Hawk fighter jets and safety measures surrounding it, as well as RMAF runways. We also talk about the costs of 5G implementation, whether the Keluarga Malaysia plan is inclusive, and what we'd like to see from it, and the tabling of Undi 18. As usual, if you have thoughts to share, please call us 7733 2900, WhatsApp 018-789-889, tweet us at BFM Radio, BFM 89.9.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.